Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka kangaus, nasalelaka ebaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumba lumba, nasalelaka lure vea. Mais on a barré un bonsoir, et on me dit que le soir, ma maman, elle a toujours été sec. Maintenant, au moins, on a un bonheur, je laisse la maman avec le coucou. Mais maman, elle a la sec. Et on a la casse à ma casse à ma casse à beaucoup. Et puis, ça a l'air de tout mon malade. La mon racine, la moisi, et on a ramouquillé. La mon racine, la moisi, et ça a zézé été, maï maïté, et ça a retardé. Je suis en train de me faire un peu de temps. Parce que je suis en train de me faire
Pour Naelengue Mwasi oyo ya 44 ans, Kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala wuta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosela kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Pona nga sala kaka yango, si yo tanga okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause à problème il y a colocasé mi ozo angote parce que ba trompe par exemple les a bouché et même cause à problème il y a tofina et tangami na libumu ba coco péré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon, problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ezako irrité, ezako salaba pota, nakati ya vagin. Donc, bah, pota wana eko s'infecter, bah, pota wana eko kolimisa makila. Donc, plus tard, eko zala toujours, des problèmes. Bah, kasamusu ezali, vagin eko se rétrécir tellement que, parfois, effet ou ebazako luka, ezate parce que, Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bâclé en dinguana. Donc au moins que bilogwana baso salango oui, parfois ben fait zali oui, mais parfois ben inconvénient mingi ezap.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa nanzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi mourabiye. VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.